Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, eterė laida Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Nagrinėjame išėjimo knygą, šiandien aptarinėsime 16 jos skyrių. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, užsukę ten, susiradę grojaraštį Biblijos slėpiniai ir ten galėsite išgirsti visas prieš tai buvusias laidas ir ne tik apie išėjimo knygą. Na, o dabar, kaip įprasta, skaitysim visą skyrių ir bandysim jį aptarti. Taigi, išėjimo knyga, 16 skyrius, nuo pirmos eilutės. Pakilusi iš Elimų visa izraelitų bendrija atkeliavo į Sino dykumą, kuri yra tarp Elimų ir Sinajaus, antro mėnesio 15 dieną po išėjimo iš Egipto žemės. Dykumoje visa izraelitų bendrija murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Izraelitai jiems sakė, verčiau būtume mirę nuo viešpatės rankos Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisivalgę duonos iki soties. Juk išvedėte į šią dykumą mus, visą bendriją, badu numarinti. Tada viešpats tarė Mozei, sakau tau, aš lysiu jums duoną iš dangaus. Kasdien žmonės te eina ir te pasirenka tik tiek, kiek pakaktų vienai dienai, kad išbandyčiau, ar jie laikosi mano įsakymo ar ne. Bet šeštą dieną, kai jie ruošką parsinešė, ras dvigubai tiek, kiek paprastai prirenka kitomis dienomis. Mozė ir Aaronas tarė visiems izraelitams. Vakare jūs patirsite, kad viešpats išvedė jus iš Egipto žemės, o rytoj rytą matysite viešpatę šlovę, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš viešpatį. O mudu, kas mes tokie, kad turėtume prieš mus murmėti? Juk viešpats, tęsė Mozė, vakare duos jums mėsos valgyti, o rytoj rytą duonos iki sotis. Viešpats išgirdo jūsų murmėjimą, kuriuo prieš jį murmėjote. O mudu, kas mes tokie? Jūsų murmėjimas ne prieš mus, bet prieš viešpatį. Tada Mozė tarė Aaronui. Sakyk visai izraelitų bendrijai. Artinkitės prie viešpatės, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą. Kai Aaronas kalbėjo visai izraelitų bendrijai, jie dairėsi į dykumą ir pamatė. Debesyje pasirodė viešpatė šlovė. Viešpats kalbėjo Mozei. Aš išgirdau izraelitų murmėjimą. Sakyk jiems. Temstant valgysite mėsos, o rytoj rytą turėsite duonos iki soties. Tada jūs žinosite, kad aš esu viešpats jūsų dievas. Vakare pasirodė putpelės ir apdengė stovyklą, o rytą visur aplink stovyklą buvo iškirptusi didelė rasa. Rasai nukritus, dykumos paviršyje gulėjo kažkas smulkaus panašaus į grūdelius. Tokio smulkaus, tarsi šerkšnas ant žemės. Tai pamatė izraelitai klausinėjo vieni kitų, kas tai, nes nežinojo, kas tai buvo. Mozė tarė jiems, tai duona, kurios viešpats davė jums pavalgyti. Štai viešpatis įsakymas, prisirinkite jos tiek, kiek kiekvienam pagal asmenų skaičių reikia. Kiekvienam asmenį po vieną omerą. Kiekvienas aprūpina visus esančius savo palapinėje. Izraelitai darė taip, kad vieni prisirinko daug, o kiti mažai. Bet kai pasiekė omerų, daugiau prisirinkusiems nebuvo per daug, o mažiau prisirinkusiems nebuvo per mažai. Visi buvo tiek prisirinkę, kiek kiekvienam reikėjo. Mozė tarė jiems, nė vienas te nepalieka nė trupučių kitam rytui. Bet jie Mozės nepaklausė. Kai kurie pasiliko šiek tiek į rytojį, bet jis sukirmijo ir dvokė. Ant jų Mozė supyko. Kas rytą jie rinkdavosi jos tiek, kiek kiekvienam reikėdavo, nes saulei kaitinus jį ištirpdavo. Šeštą dieną jį prisirinko maisto dvigubai daugiau. Kiekvienam po du omerus. Kai visi bendrijos vadovai atėjo pas Mozę ir jam pranešė, jis tarė jiems. Štai viešpatės įsakymas. Rytoj iškilminga poilsio diena. Šventas viešpatės šabas. Kiek turite kepti, kepkite. Kiek turite virkti, virkite, o kas lieka, atsidėkite į šalį ir palaikykite rytoj. Kas liko, jie atidėjo į šalį rytoj, kaip Mozė buvo liepęs, ir maistas nei dvokė, nei kirmijo. Mozė tarė, valgykite į šiandien, nes šiandien viešpatė šabas. Šiandien ant žemės jo nerasite. Kitas šešias dienas jo rinksite, bet septintą dieną, kuri yra šabas, ant žemės jo nebus. Vis dėlto septintą dieną, kai kurie žmonės išėjo pasirinkti, bet nieko nerado. Tada viešpats sakė Mozei, kiek ilgai jūs atsisakinėsite laikytis mano įsakymų ir pamokymų. Įsidėmėkite, viešpats davė jums šabą, todėl šeštą dieną jis duoda jums maisto dviems dienoms. Septintą dieną visi turite būti namie ir niekur neiti. Taigi septintą dieną žmonės ilsėjosi. Izraelio namai pavadino tą duoną mana. Ji buvo panašiai į koriandro sėklą ir balta, o skonis panašus į meduolių skonį. Mozė tarė, štai viešpatys įsakymas. Tebūna vienas jos omeras laikomas per kartų kartas, įdant šios galėtų pamatyti duoną, kurią aš maitinau jis dykumoje, kai išvedžiau iš Egipto žemės. Mozė tarė Aaronui, paimk indą, supilk į omerą, manos ir padėk viešpatys akivaizdoje, kad būtų laikoma per kartų kartas. Aronas vėliau padėjo jį prieš į sandorą, kad būtų laikomas, kaip Mozei sakė viešpats. Izraelitai valgė maną 40 metų, kol atėjo į sėslų kraštą prie Kanano krašto ribos. Omeras yra 10-oji Efos dalis. Du dalykai krenta į akis, pirmiausia, man, bet jau, skaitant šitą tekstą, pirmas, kaip tai yra panašu, žinoma, atrodytų, mes manos neieškom, tiesiog ne to žodžio prasme šiandien, bet tas toks nepasikliovimas, nepasitikėjimas krikščionių gyvenime atrodo kiekvieno yra kasdienis palidovas, viešpats sako, daryk taip, daryk tai yra sunku, sako, nedaryk taip, vis tiek nueina izraeliečiai patikrinti, vis dėlto gal bus, sako, nereikia rinkti manos, bet o gal bus šiandien, gal kiti, va, kiti neis, tada aš galėsiu daugiau savo pasiimti. Bet pirmiausia, prie to žodžio murmėjimas sustokim, tikrai jis daug čia kartų nuskamba, neskaičiau dabar tiksliai kiek šitam skyriui, bet panašu, kad yra kartojimas todėl, kad mums įsirėžtų kažkaip į atmintį, taip padiskutuokim apie tą žodį murmėjimas, kas čia norima to pasakyti.
Taip, tai stiprus žodis ir galbūt vienareikšmiškai neišeina jo gerai perteikti. Mes turim tris skyrius šeimo, skyrių apie murmėjimą ir paskui pakartoto įstatymo, vėl keletą tretą skyrių. Ir čia daugiau žodis susijęs su to, kuris vyksta parlamentiniam gyvenime, pavyzdžiui, kai būna balsavimas dėl nepasitikėjimo. Tai yra tam tikras išsireiškimas nuostatos savo vadovui, kad tu juo nepasitiki, kas jis bebūtų. Ir murmėjimas ne ta prasme, kad tau sunku gyventi ir tu dėjoji. Ne, tai būtų tiesiog dėjonė, bet murmėjimas reiškia, kad tas, kuris tave veda, ar tai dievas, ar žmogiška kažkokia valdžia, yra nevykęs. Ar ne? Ir čia mes girdėm, kad staiga jie komentuoja tokiu būdu Mozės vedimą, kad jeigu iš tikrųjų Mozė būtų išmintingas ir jeigu tikrai jis girdėtų dievą, tai greičiausiai nebūtų jų atvedęs į tokią vietą, kur jie stokotų valgių. Ir iš tikrųjų tas stokojimas nebuvo toks kraštutinis, jeigu dar turėjo ir gyvulių, ir jie nebuvo išnaudoję netgi visų resursų, bet aišku, jog dykumoje, kai baigėsi, sakykime, įprastas valgis, kurie turėjo galbūt tos nerugintos duonos atsargų, nes čia praeina mėnesis laiko nuo išėjimo ir tai labai svarbu, lygiai vienas mėno, mums tam tikrų būdų primenamas yra išėjimo įvykis ir vėl tarytumės jame, bet, sakykime, kitų pjūvių. Atsiranda pirmos problemos. Ir kadangi jos atsiranda, jie daro išvadą, kad Mozė nemoka vesti. Jis greičiausiai Dievo negirdi, pretenzijos išsako Mozė, o Mozė sako, jūsų pretenzijos iš tikrųjų yra Dievui, nes tai Dievas jūs taip veda ir jums nepatinka Dievo vedimas. Ir štai yra klausimas, ar tikrai tai Dievo išmintingas kelias? Kodėl Dievo kelionė dykumoje jos atveda į vietą, kur jie stokoja maisto? Štai yra klausimas. Nes jei Dievas jos vedė, kodėl jie atsiranda stokojimi? Galbūt Dievas nežino kelio, gal Mozė blogai jį girdi. Ir jie atstovauja taip pusiai, kad tokiu atveju jau geriau yra grįžti į Egiptą. Kas dar yra įdomu, kad jie apie Egiptą prisimena apie mėsą, kurį jie valgė. Tai iš tikrųjų mėsa yra prabangos ženklas. Tam pasaulyje ne kiekvienas galėjo mėsos turėti, yra tik turtingi žmonės galėjo turėti ir, sakykim, būdami vergais, vargiai jie yra valgę tos mėsos, galbūt kada nors labai labai retai. Tačiau jų prisiminimuose tas labai retas išgyvenimas, o gal net ir menamas išgyvenimas, tampa tikras. Iš tai yra įdomu, triukas, kurį iškreičia mums atmintis. Jo kartais mes kai kurios gyvenimo įvykius perdėtai saldžiai prisimenam, o kai kurios pamirštam. Ir štai čia vienas iš tų triukų. Dažnai kartą šiandien tenka kartais išgirsti žmonių reakcijas į buvusį sovietmetį, netgi tų, kurie jame gyveno, ir labai dažnai ta reakcija būna tokia pasilgimas to sovietmečio, nors iš tikrųjų jis buvo pasižymėjo ypatingas to, ką deficitų ilgomis eilėmis ir nepritekliumi. Ir vis tik žmonės randa, tai plombyro kažkas, tai dar kažkokių smulkmenų pasilgsta iš to periodo. Kaip įdomiai sužaidžia su mumis tam tikrą žaidimą ir iliuziją mūsų atmintis. Jinai mums pasaldina dalykus, kurių iš tikrųjų tiek nebuvo. Tai yra vėlgi nuodėmės, galima pasakyti, saldumas. nuodėmingo gyvenimo, tam tikras žavesys, jo kai kada jis atrodo žymiai žavesnis nei yra iš tikrųjų. Taip jiems atrodė Egipte gyvenimas, negu jis buvo objektyviai. Ir grįžtų prie to klausimo, tai kodėlgi reikia, kad žmogus patektų į nepriteklių, Laurynai, kaip pats manai?
Čia tas klausimas, man atrodo, grįžta prie to, ką mes jau esam nekartą kalbėję. Prie iššūkių ir prie brandos, kad subręsti tu negali, tiesiog paimti ir taip subręsti ir per akimirką subręsti yra neįmanoma, tai nėra tikra branda. Jeigu mes klausimo, kaip, kodėl Dievas negali mūsų iš kart padaryti brandžių, kodėl mes turim praeiti vis tokį visą kelią, čia vienas dalykas, kitas dalykas, negalima nei bausti, nei apdovanoti už to, ko tu nesi padaręs. Tai tik tai per iššūkius gali pasitikrinti, tikriausiai, gali pasitikrinti, ar tu iš tikrųjų esi tai, kad tu dediesi esas, nes gali atrodyti iš šono, kaip tik tais nori, pavyzdžiui, ten, nors puikus krepšininkas ar geras mokinys, bet tik tais po egzaminų, arba tik tais per varžybas ir po varžybų tu gali pamatyti, ar iš tikrųjų taip yra ar ne, ir tai yra būtina tau patikrinti, ar tu tik tais dediesi, ar iš tikrųjų taip yra. Ir čia nesinai klausiau ir Bible Project, irgi tos tinklalaidės apie būtent apie tą pačią temą. Jie irgi reflektavo išėjimo knygą ir tą patį dalyką, kodėl dabar Dievas izraeliečius išbando. Ir ar tai reiškia, kad jis jų nemėgsta, ar nemyli, ar nekenčia, ar dar kažkaip yra. Bet panašu, nu net kaip panašu, mes žinom, kad ne. Bet jeigu reflektuojam patys tą daugiau klausimą, jeigu turi vaikų, arba šiaip, jeigu turi vaikų, pavyzdžiui, arba žino, ką nors apie vaikus, tai savo vaikui, pavyzdžiui, duodi kokią nors užduotį, kuri nėra paprasta, bet su matydamas potencialą, žinodamas, kad gali įveikti ir norėdamas padėti, kad įveiktų ir tada pasidžiaugi tuo pačiu dalyku. Ir tada taip vaikas auga. Bet neduodi tų užduočių tam, kad sukirstum specialiai ar dar kažkaip ką turi, bet duodi tą užduotį tam, kad galėtum kartu pasidžiaugti, padėti ir kad vaikas bręstų. Tai kažkas tokio panašaus tikriausiai vyksta ir iš Dievo perspektyvos mūsų auginant.
Vienareikšmiškai ir šalia to, kad yra išbandymai, dar yra tam tikras gydymo procesas. Nes išmokti pasitikėti Dievu nėra taip paprasta. Tam irgi reikalingas mokykla. Ir Dievas moko jos po truputį. Jie išėjo, praėjo mėnesis laiko ir pirmoji pamoka. Labai nedidelė. Ar šiandien išmoksi pasitikėti Dievu tai dienai? Ne? Tai va tos pamokos, kurios atskirai paėmusios, gal nėra labai sudėtingos, bet jų visuma gali išauginti tikėjimo didvyrį. Tai dėl to jos yra būtinos. Viena vertus, jie šitam taške ypač nusivėlė Dievu, kita vertus, tai tas vakaras, kada lyja putpelėmis. Ne? Ir Dievas iš anksto buvo jį paruošęs ir jie supranta, kad tas, kas juos mylėjo, buvo siurprizą jam paruošęs, bet jie nesitikėjo tokio siurprizo. Įsivaizduoju, kai būna tu paruošęs įsidovaną, o žmonės ateina pasipiktinę, kad tu pamišai juos pasveikinti ir staiga tu parodai tą savo dovaną, kuri yra įspūdinga ir tada kokia gėda yra, kad jie taip tave nurašė, nors iš tikrųjų tu ne tai, kad nepamišai, tu labai ilgai ruošėsi tam sveikinimui. Tai Dievas juos ir sugėdina, duodamas tą aprūpinimą, nes jie jo nesitikėjo, pasirodo, jis buvo paruoštas ir juos moko. Na, kiekviena ta diena tampa ir pamokos dalimi. Ir čia mes prisimenam Naujo Testamento nuorodas į šitą manos įvykį. Prisimenam Tėvę mūsų, kuomet mes mokome, esame melstis kasdienės duonos šiandien. Ta žodis kasdienį iš tikrųjų graikiškai yra sudėtingas, jis daugiau reiškia tą mūsų esmė grindžianti duona, sudėtingai jį išversti, nes jis nenaudojamas kasdieniai kalboj žodis. Tačiau, akivaizdu, tai yra nuoroda į šią istoriją, nes prašoma duonos šiandien, duonos dieną. Ir, pavyzdžiui, aš kiekvieną kartą galvoju, viešpatie, ar negeriau būtų buvę taip, kad tu mus aprūpintum, jog niekada duonos nereiktų prašyti. Viena vertus, tas sotumas, kuomet aš nestokoju, atrodo, yra pranašesnis, daug geriau yra turėti. Bet čia Kristus moko savo mokinius ilgėtis situacijos, kada tu stokoji, bet prašai Dievo tą stoką užpildyti. Ir tokiu būdu susiformuoja santykis, dėkingumo, pasitikėjimo santykis, kurio niekada neatsiras, jeigu tau nieko nereikia. Kaip gali atsirasti draugystė, jeigu tau niekada nėra ko prašyti draugo? Niekada tu nematai jo veikimo, nes tu visada pilnas. Žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir čia yra ta istorija, kuomet Dievas mokino šios pamokos. Jis sudėtinga pamoka ir jos neįmanoma išmokti, jeigu tu gyveni apstybėje. Kaip tau išmokti juos, jeigu ir taip visko turi, tik neturėdamas gali pajausti ir pažinti tą, kuris tave išlaiko kitų būdų. Ir iš tikrųjų, čia nekalbama apie švento rašto skaitimą, kaip labai dažnai šitą eilutę yra cituojama, nes tuo metu juk jie net ir neturėjo jokio rašytinio teksto, bet tai kalbama apie pasitikėjimą dykumoje Dievo vedimu, Dievo nurodymais, kurie buvo duoti tą žodis per Mozę, kad jie buvo vedami ir jiems atrodė, kuriuo metu tai kvailoka, bet iš tikrųjų, kaip tik tas vedimas juos ir atvedė į tą vietą, kur paruoštos putpilės, viskas buvo paruošta. Aš čia dar, na, turbūt prisimenu ir tą garsųjį palyginimą, kad pažiūrėkite į varnus, kurie nesėja nepjauna, ar ne, į klonus nekrauna, bet viešpats jais pasirūpina, tai irgi susišaukė su šia istorija, jog neišėjo manos susikrauti, jos užteko tik vienai dienai, nebuvo kaupimo, ar ne. Ir labai dažnai žmonės girdėdami tą palyginimą apie paukščius, konkrečiai apie varnus, kažkaip daro išvadą, kad nereikia dirbti. Na, tarytum tai kažkoks paraginimas arba pateisinimas tingumo, tačiau konkrečiai žiūrint į varnus, tu tikrai nematai, kad jie tinginiautų. Jie tikrai pasižymi ypač dideliu aktyvumu, su aušra jau jie skraido ir kažką žiūri, ieškosi savo maisto ir netgi tą maistą kažkur slepia, bet niekada nepasislepia savo. Tai yra toks bendruomeninis gyvenimas. Vieni gali rasti kitų paslėptą maistą, bet jie tikrai yra aktyvus. Visa esmė, kad jie neturi konkrečiai sandėlių, jie nepasirūpina rytoj. Tai ne tai, kad jie nedirba, bet jie išlaiko tą tokį, tarytum, nesvarumo būseną. Rytoj iš naujo teks ieškoti ir vėl spręsti rytojus klausimus. Tai tuo būdu jie tampa mum pavyzdžiu, kad kiekviena diena yra iššūkis. Ne tai, kad yra tingėjimo periodas, bet kad pasitikėjimas, kad tą dieną man veikiant ir darant, ką galiu, Dievas parūpins likusį dalyką. Tai yra sunki pamoka, man asmeniškai tikrai nelengva, bet aš matau, kad Dievas jos mokina ir neišvengiamai mus mokins, kiekvieną mūsų. Tai vėl ta istorija apie maną, jį kalba apie tai.
Mana dabar ta yra vadinama duona iš dangaus pirmiausia, bet tas pats žodis duona, kuris čia yra pačioj pradžioj, kad sako viešpats, aš lysiu jums duona iš dangaus, bet po to tai, kas ten iš to dangaus lyja, tai į duoną nėra labai jau tai panašu, kažkokie rasos lašeliai, kurie atrodo kaip šerkšnas, kurios reikia nugrėti, kaip, nu, kaip, nežinau, mana su manų košė ir manų kruopom gal nieko bendro neturi tas pats žodis, nežinau, etimologijos šito ir ką jis tiksliai reikia dabar hebrajiškai, aš esu primiršęs, bet jisai duona, tada kaip išeina, yra perkeltinė kažkokia prasme, kad jisai grindžia tą mūsų būtį ir tada... Atrodo pakankamai akivaizdu, kad čia yra kažkokios sąsajos tada taip pat su ta eucharistinė duona tokia ir kaip provaizdis to kažkokio, bet pamanau šitą situaciją panagrinėti.
Taip, aišku, nuoroda su duona yra, bet duona tais laikais buvo pats pagrindinis maistinis patiekalas, vanduo ir duona, tai yra dvasinis valgis, gal taip sakykim, duona yra kaip valgio sinonimas, pagrindinio, pamatinio valgio sinonimas. Pats žodis mana reiškia kas tai? Tai yra klausimas, kaip kuris reagavo tekste, mes matom izraelitai, kadangi jie to niekada nebuvo matę Egipte, tai kažkas naujo, nieko panašaus Egipte jo nematė ir tai yra jų reakcija, kas tai. Na, šiek tiek panašu yra kaip žodis kengurų, kuomet atvykę iš Britanijos žmonės paklausė, kas tai per gyvūnas vietinis, čia abavis atsakė, nesuprantu, kengurų yra. Ir tai yra. Tai ir ta pavadinimas. Tai kažkuria prasme ir čia panašu, kad kas tai, tas klausimas ir tapo manos pavadinimu. Bet graikiškai manas turėjo sanskambį su grūdais ir labai greit tai tam tikra asociacija su duona, nes tai yra iš dangaus Dievas juos maitinamas. Pavadinkim, tai dvasinis maistas. Paštalas Paulius laiškė korintiečiam, 1:10 skyriui, jis aiškiai vardina perėjimą, asocijuoja su krikštu, o vėliau sako, kad jiems buvo duotamas dvasinis maistas, dvasinis gėrimas, akivaizdu, kad tai yra sekantis slėpiniai, eucharistijos maistas ir gėrimas. Čia daugiau asociacija yra su tuo, kad tai yra dangiškas maistas. Psalmėse tai vadinama angelų duona, o iš tikrųjų jinai atrodė keistai, išminties literatūroje vat, yra akcentuojamas tas šerkšno asociacija, kad kartais tai yra, reiškia, tarytum sniegas ar šerkštas, kurio neveikia saulė. Tai yra stebuklingas būvis. Jo paprastai, jeigu tai būtų šerkšnas, jis iškart ištirptų, o staiga čia jis neištirpo. Ir vat vėl tas pats nuoroda, kad Dievas valdo natūralius procesus ir leidžia, yra virš jų. Reiškia, jis davė tokią duoną, kuri kaip šerkšną, kuris buvo nepaveikus saulį, nors sekančią dieną ištirpdavo. Čia toks nuoroda būtent į tai, jos antgamtiškumą, į jos viršprigimtinumą, sakykime taip. Bet iš tikrųjų, ji nurodė į Naujo Testamento ateinantį slėpinį Eucharistijos duoną ir, aišku, teologiškai skirtingos tikėjimo tradicijos skirtingai komentuoja Eucharistijos slėpinį, pavadinkim taip. Tačiau, aišku, yra viena, kad jis yra, turi būti pranašesnis už jo prototipą arba už jo simbolį. Tai mana jau buvo antgamtinė, tačiau jinai te buvo tik simbolis to, kas ateis. Tai va, šiuo atveju vėl mes turim suprasti, kad kokią mes stovyklą be užimtume, Eucharistijos santykiai vis tiek, tai yra kažkas didingiau negu tai, kas ją tik nurodė, kaip šešėlis, kaip prototipas. Jono 6 kalba apie tai, kaip apie patį Kristų, na, tai iš tikrųjų kaip ta, kuris palaiko visą esmę, ar ne, ir tokia buvo Dievo pamoka, pasitikėti Dievu, kuris palaiko viską. Ir tai buvo pamoka, kuri buvo būtinai išėjusi iš Egipto. Juk visos Egipto nelaimės turėjo vieną žinią, kad kai garbinamas yra kūrinys, jis iš tikrųjų griūna, nes mes į Dievo vietą statom kūrinį ir pasitikim juo. Ar ne? Egipto sistema buvo labai tvari, bet jos bėda buvo, kad žmogus ją galėjo pasitikėti, jis galėjo žavėtis, jis galėjo už jo matyti. Ir tai nėra taip patikima. O Dievas jos veda į dykumą, kur viso to nėra ir staiga reikia pasitikėti Dievu, kuris viską palaiko, ar ne? Bet tai nėra lengva, nes Dievas nėra matomas. Kiekvieną dieną tu nežinai, tu jo nekontroliuoji, bus ta mano, nebus, ar ne? Kiekvieną kartą yra klausimas, kiek tu jo pasitikėsi. Ir va tai yra pamokos, ne tik išbandymai, bet ir pamokos, kuriuose mes galim aukti po truputį to pasitikėjimo. Ir dar yra nuoroda šitos istorijos, sakykime, vėl apaštalas Paulius labai įdomiai antram laiške korintiečiam, nes ši nuoroda su mana ir būtent tą eilutę, kuomet kalbama, kad vieni surinko daug, kiti mažai ir pas vienus nebuvo nepritiklius, o pas kitus nebuvo pertiklius, taigi jis ją panaudoja mūsų materialiniai geroviai ir iš principo visam tam, ką Dievas mums duoda gyvenimą. Tai tampa, mana tampa viso, ko mums Dievas duoda, Dievo apvaizdos veikimu, jo iš tikrųjų pasaulyje užtenka gerybių visiems. Problema, kad dalis mūsų mes susigrėbėm per daug, o dalis to negauna. Ir iš tikrųjų kartais mes kaltinam Dievą, kodėl yra stokojančių, kodėl yra badas ir panašiai. Tačiau jeigu visi pasidalintų, kurie turi pakankamai, paaiškėtų, kad viskas yra gerai. Dievo pasaulis apgalvotas puikiai, jo užtenka. Problema, kad mūsų godumas, mūsų tas kaupimas padaro kliūtį. Ir staiga vat, šitą idėją, kad galima buvo dalintis ir taip jį ir gavosi, ne visi vienodai pririnkdavo. Ir Dievas numanė tą pasidalinimą kaip savo prūpinimo dalį. Na, jis tapo šitos istorijos tokiu fundamentaliu etiniu požiūriu į visą, ką Dievas duoda. Tai reiškia, man tampa tuo visų Dievo aprūpinimu, visą tai, ką mes gaunam. Ir tuo paradoksu, duodamas gauni. Kaip pasirodo, kai tu daliniesi, tu esi tas, kuris gauni. O kai kaupi, prarandi. Paradoksas mano, kad kaupdami prarasdavo, besidalindami išsaugodavo. Tas, kas išsaugo savo gyvybę, ją praras, tas, kas praras, ją išsaugos. Tai va šitas principas jau matomas ir šio istorijoje.
Kai kurie sako, tai čia kažkoks socializmas gal tada tiesiog reikia dalintis visko, nešti bendrą katilą, niekam nieko neturėti. Ir ar taip kažkaip, nes po to Naujam Testamente irgi apaštalų darbuose, tai prašyti nieks neturėjo nieko savo, visai pardavė, viską dėjo prie apaštalų kojų, bet labai mažai yra tokių krikščionių bendruomenių irgi, kurios taip gyventų dabar. Ir istorijos eigoje, tai kaip reikėtų mums čia interpretuoti?
Ja, pagrindinis dalykas yra, kad tiek jos Jeruzalės bendruomenės tą socialinę etiką matome, tiek jos idėja ir Paulių, kuris ragina taip daryti, yra savanoriškumas ir laisvanoriškumas. Nėra prievartos, niekas iš nieko netiminėjo. Ne? Tai tuo metu tie, kurie surinko daug, nebuvo taip, kad tie, kurie surinko mažiau, atėmė iš anų ir sako, na va, jūs per daug surinkot, mes atėmėm. Jie buvo mokomi dalintis. Jo, tai duoto atveju to skiriamės mes nuo komunizmo, jo komunizmas visus sulygina kardu ir jėga, nieko neklausdamas ir nebrandintamas, o krikščioniška etika apeliuoja į širdį ir į dalinimąsi, kurį žmogus daro laisvai savo norų, pasitikėdamas Dievu. Tai yra, jis dalinasi, kai tiki, o ne todėl, kad iš jo atima kažkas kitas nusprendžia, kad jis turi per daug ir to būdu mes skiriamės. Nors atrodo panašu, bet ir rezultatas gaunasi visiškai kitoks. Mes turim tokį dalinį ir motyvas kitas. Pavyzdžiui, bendruomenės ar paprasta. Vienolijose, ar ne, irgi mes turim tą turto bendrumą ir tam tikrą irgi dalinimąsi, tačiau žmogus į ją įstoja savo noru, sąmoningai, subrendęs tikėjime tam aktui. Tai yra jo, tai veiksmas, kuris yra auka. Jeigu iš manęs turto atima, tai nėra mano auka, tai mano prievartavimas. Jeigu aš kažkam duodu, tai yra dovana. Tai dovanos negalima pačiam atimti iš kito dovanos, nes tu nusprendi, kad tau to reikia. Tai va, to mes skiriamės nuo komunistų.
Čia dar vienas dalykas, kuris krenta į akį, yra tai, kad nors izraeliečiai taip stipriai murma, bet Dievas nesako, dabar aš jums nubausiu kažkaip, pastatysiu vietą, jūs pamatysit mano įstabius ženklus, nors jis ženklų duoda, bet jis atrodo, ta pati reakcija tokia, žmogiškai kalbant, atrodo labai rami iš Dievo pusės. Jis toliau juos aprūpina, duoda tą dovaną, kuri buvo nebesulaiko tos dovanos, nors žinau, kad kitais atvejais yra buvę ir kitaip, kad jeigu pradeda murmėti arba elgtis kažkaip kitaip, tada Dievas sako, dabar jums reikia tos pamokos tam tikros, o čia dabar elgiasi kažkaip kitaip. Tai tikriausiai mes matom, kad nėra vieno tokio elgesio modelio iš Dievo pusės. Ir dabar skaitau tokią knygą apie Kevino Kinghorno, toksai filosofas yra, bet kaip dėl Dievo pykčio, taip ta knyga vadinasi. But what about God's wrath? Dėl Dievo rūstybės tai yra, jeigu taip tiksliau versti. Ir jo pagrindinė tezė toje knygoje yra tai, kad net ir tai, ką mes vadinam Dievo rūstybė, tai galiausiai yra Dievo meilės išraiška. Nes viskas jo teigimu nėra taip, kad Dievas veikia dabar mylinčiai, dabar teisingai, dabar rūščiai ir taip toliau. Bet kad visas Dievo veikimas kyla ir yra nukreiptas į jo meilę. Ir tada taip mes galim kažkokius aktus patirti kaip Dievo rūstybę, bet vis tiek jinai yra skirta, nu, važiu, tam, kad sugražintų žmogų prie arčiau Dievo ir taip toliau, kad, vien žodžiu, bet ką Dievas daro, daro iš savo meilės. Tai čia, jeigu taikytume šitą paradigmą, tai galim sakyti, kad ir šiuo atveju dabar Dievas elgiasi čia iš savo meilės, nors rezultatai žmonėms visiškai yra kitokie. Ir kitais atvejais jis elgiasi pagal savo meilės principą, pagal savo meilės tą prigimti tokią. Bet rezultatai gali būti visiškai kitokie. Tai mes turim čia kažkokių tokių, nežinau, užuomenų, kodėl dabar yra taip, o ne kažkaip kitaip.
Taip, ta pati saulė, Origeno mėgstamas pavyzdys, gali sukietinti molį, suminkštinti vašką. Tas pats Dievas tulpas vieniems buvo šviesa, kitiems buvo tamsa. Ta pati lazda, kuri sutrenkė Mozę į Nilą, pavertė Nilą krauju, ir ta pati lazda sekančiam skyriui bus sutrenkta į uolą ir išgaus vandenį. Vieni prarado galimybę gerti, kiti atrado. Vienas ir tas pats dalykas gali atnešti tą rūstybę ir pyktį, kaip tu sakai, arba malonę, nors jis yra vienas ir tas pats, tai priklauso nuo priimančio. Ir šiuolaikiniai teologai, na, tokia, sakykime, yra teologinė mokykla, kuri argumentuoja, kad net pragaro ugnis yra tam tikrų būdų žmogaus išgyvenama Dievo meilė, Dievo, kurio jis nekenčia meilė. Kitaip tariant, asmuo nekenčia to, kuris jį myli ir tai jį degina. Ne dėl to, kad pats Dievas įdegintų, bet žmogaus reakcija į tą meilę yra tokia. Na, čia jinai tokia provokuojanti mintis, įdomi, bet jos idėja yra, kad Dievas, kaip ką turi nori pasakyti, už visko stovai meilė, bet mūsų skirtingas į skirtingą reakciją gali iššaukti mumise skirtingą pokytį, tą, kurį atneša teismas arba pasigailėjimas. Tai tuo būdu ir su mana yra taip, iš tikrųjų šitoje istorijoje Dievas juos sugėdina, leisdamas valgyti putpelių, bet sekantį kartą, kai jie jau užsimanys prabangoje, prisivalgė turi ir dar kartą sakys, o tu ar galėtum, provokuos Dievą, tuomet Dievas į tokį prašymą jų sureaguos teismu, jie taps tas maistas nuodingas. Tai čia vėlgi priklauso nuo žmogaus nuostatos, šį kartą Dievas norėjo jam parodyti, kad jie klydo ir atnešti jos gėdą ir mokyti. Putpelės buvo paruoštos, bet buvo klausimas, ar jie pasitikės, ar jie išlauks iki to momento. Na, bet galėjo būti ir kitaip, tai priklauso nuo motyvo, nuo žmogaus širdies, ir tas pats dieviškas veikimas, na, gali būti pražutingas arba gelbstimas. Na, apaštalas Paulius irgi laiške rašo, kad vieniems tai yra, evangelija yra kvapas iš gyvenimo į gyvenimą, kitiems iš mirties į mirtį. Vienas ir tas pats, na, gali būti labai skirtingai išgyvenamas ir suprantamas. Toks, na, įdomus vėlgi paradoksas dieviškam gyvenime.
Dar viena čia tema šitam skiriu pasirodinti yra šabas ir poilsis, kad kiekvieną dieną jie turi prisirinkti tiek, kiek reikia tai dienai, bet šeštą dieną turi prisirinkti tiek, kiek kad užtektų ir septintąją, ir už to negali eiti rinktis dar tą kitą dieną, ar kitą išeina. ir kad nepasilikti dar po to papildomai ten prisirinkus per daug kitom dienom, nes tada su cukirmis ir taip toliau. Tai vairiais būdais Dievas bando juos, bet tas poilsis, pats tas šabo poilsis ir po to ir įstatymas bus, kad duotas dėl šabo kol kas dar jo nėra, bet jau turim tą pačią idėją. Ar čia yra pirmas kartas, kai pasirodo tokia giliai ta idėja, nežinau, kažkaip taip tiesiogiai, kaip tautai duodama, kaip ir įsakymas, bet ne visai dar tokio įsakymo pavidalu, bet apskritai apie šabą. Čia svarbu, kuri diena, nesvarbu, kuri diena, ką jis ta šabas reiškia galiausiai, kad negalima iš namų eiti, reik valgyti, čia tokia yra esmė ar kažkas kita.
Taip, iš tikrųjų, Laurinai, taikliai pastebėjai, kad čia yra jau nuostata dar iki įstatymo davimo, iki to visuomeninės tvarkos nustatymo ir tai šiek tiek nustebina. Bet kita vertus, tai ir parodo, kad šabo klausimas yra pasitikėjimo klausimas, tikėjimo kelionės klausimas ir mes praeitoje laidoje berojus diskutavom apie tą žmogaus pajėgumą vykdyti ar nevykdyti Dievo įsakymus, tai tą reiktų pabrėžti, kad pastebėk pirmiausia, jie išeina iš Egipto. Jie neišeina kažką įvykdė, Dievas jos išveda iš vergovės, jie yra nepajėgus nieko padaryti, ar ne, jos išveda ir tada, kai jie jau eina tikėjimo kelionė, Dievas duoda jam po truputį gyvenimo nuostatus, kaip gyventi laisvėje. Jis jos išveda ne todėl, kad jie kažką padarė, bet jos išveda, kad jie gyventų laisvėje, bet jo įsakymas ir yra tas gyvenimo laisvėje takas. Jis jos mokina laisvės principų. Išveda, o tada jau paaiškina, kaip gyventi laisvę, kad jie niekada nesugrįžtų į ten, iš kur išėjo. Šabas vienas iš to gyvenimo principo, pasitikėjimas Dievu ir jo vaizdą. Taip jis buvo inkorporuotas į jų liturginį modelį, sakykime, bet jo idėją mes išsaugome, tik tai jos pilnatvė, atnaujintą pilnatvę randame Kristuje. Mums krikščionėms nebeaktualus yra jų senasis liturginis kalendorius. Tai yra ta dalis, jinai tapo nebeaktuali, bet žinia, ypač jos atnaujinimas ir sustiprinimas Kristuje lieka aktualus. Tai yra pasitikėjimas Dievu kiekvieną dieną ir pasitikėjimas Dievu, kuris prikėlė Kristų, mūsų išganius ir mūsų viešpatį išlieka esminis principas. Tai yra šabo žinia išlieka, nors liturginė tvarka jinai suyra. Ir čia kartais, jeigu mes su juos sujungiam, gaunam konfliktą, bet reiktų atskirti, tai yra tą liturginę dalį ir turinio dalį, moralinę, etinę dalį. Tai etinė dalis nedingsta. Jinai lieka mums iki šios dienos aktuali ir tai yra gyvenimo laisvės principas. Pradžiai Dievas išveda, o jau kai išveda, jos įveda į sandorą ir toj sandorai duoda savo žodžius, šiandien sako, įsakymus, kaip gyventi laisvę. Bet pradžiai jos išveda dar iki tol, kol jie kažką padaro. Jie nieko negali padaryti. Bet kai išveda, jis jos pakviečia gyventi laisvę, moko gyventi laisvę. Tai va čia tas principas išlieka visada, nes Dievo malonė mūsų suranda ir tada moko mus gyventi laisvę. Ir tas gyventi laisvę apima retinius principus ir patį fundamentalų meilės principą. Tai yra meilės įsakymą, kuriame viskas ir telpa, ir kuriame ir laisvė, išraiškos telpa ir pati Dievo esmė. Pats Kristus atneša naują įstatymą, jau atnaujintą, ne tokį koks Mozės, įstatymas yra aukštesnis, jis kartu su įstatymu atneša ir malonę pagal jį gyventi. Kristaus įsakymas yra malonė gyventi meilėje. Tai, ką jis mums atneša, yra daug daugiau negu Mozė. Mozė įstatymą atnešė tokį prototipą to, kad atneš Kristus. Tai dėl to Kristaus įstatymas yra aukštesnis ir pranašesnis visom prasmėm, bet Mozė įstatymas mums jau tam ruošia. Taip, nukrypau šiek tiek į šalį, bet ta tema šeimo knygos tikrai yra viena irgi labai svarbių temų, tai yra Dievo įsakymai.
35 lūtai parašyta, kad izraelitai valgė maną 40 metų, kol atėjo į sėslų kraštą prie Kanano krašto ribos. 40 metų. Prieš tai dar parašyta, kad mano skonis buvo panašus į meduolių skonį. Gerai, meduoliai man skanu, su arbata, kava, labai patogu, bet 40 metų. Bet klausimas toks, čia jau nujaučiat linko aš suku, bet ar tas tada tas pasipiktinimas potencialus, kuris galiausiai bus, kad atsibodo, viskas čia atsibodo, kiek galima valgyti tą patį, ar čia yra panašiai taip pat kaip pasipiktinimas, kad aš nenoriu dangui būti ten tiek ilgai, atsibos galiausiai, iš pradžių gerai, bet po to kaip toks, jeigu užsitęsusios pamaldos tokios būtų, tai kiek ten gali gėdoti ir klupėti?
Jo, tai duoto atveju įdomus fenomenas yra su jos skoniu ir rabinistiškos tradicijos ir išminties knyga mums kalba apie tai, kad kiekvienas savaip jautė skonį taip, kad jis būtų skanus. toks įdomus dalykas, unikaliai kiekvienas jautė savo skanų skonį, kas jiems buvo skanu, tas ir jautė. Tai joks maistas neturi tokių savybių. Taip pat mes matom, kad taikliai pastebėta, kad maistas buvo kitol, kol jie patys galėjo sėti ir pjauti. Tai dieviška apvaizda visada susišaukė su mūsų galimybėmis, kad nebūtų piknaudžiaujama. Ne, dykumoje jie negalėjo pasirūpinti duoną, Dievas jiems davė. Kai jie galėjo pasirūpinti, tokia apvaizda baigėsi, jinai pasireiškė jau kitaip. Dabar moralas yra tas, kad tos manos užteko, kad jie pasiektų savo finišą, tą vietą, kur bus šventikla. Taip ir mes, Dievo, Kristaus ir Eucharistijos duona mums yra maistas stiprinantis, kad mes pasiektume savo finišą. Elijui angelas davė duonos, kad jis pasiektų kalną, žydai gavo duonos, kad jie pasiektų savo tikslą įėjimą į pažado žemę. Čia vėl yra tos duonos tikslas, yra, kad jos užtektų kelionį. Dievas davė tiek, kad kelionį užtektų. Ir tai mus turi džiuginti, kad ir mūsų kelionėje iki šventyklos kalno turi užtekti tos duonos. Toks logika. O apie dangaus nuobodulį, taip mums atrodo, kad kartais mes dangų skaitome kaip liturginę šventę ir kad ir koks būtų bažnytinis susirinkimas, jis gali pabosti, tas tiesa, ir mus šiek tiek gazdina. Tačiau, kai sakom liturginę šventę, tai vis tik mes nedalyvavom jos pilnatvė ir jos esmė yra draugystė su Dievu ir vienybės. Dievau. Kaip vestuvės, kaip iš tikrųjų draugų susitikimas, jis pabosti nelabai gali. Jeigu tau gera būti su draugu, su šeima, tai niekada nenusibosti. Tai yra liturgijos šventė yra tik tai na, išraiška to švento sambuvio, kurį mes skaitome jau nuo pirmų skyrių pradžios knygą, ne, kad Dievas 7 dieną ilsėjosi, tai yra ta šventės laikas, kuomet buvo bendrystės su savo kūrinė laikas, į kurią jis ją pakvietė ir kuri pakeliui į tą bendrystę buvo. Ir dabar žydai vėl yra per dykumą iki pažado žemės, kur praeitam skyriui mes skaitėm, kad jie keliauja iki kalno, kur turi būti šventykla. Tai va, ten yra tas jau galutinis pokalis, o dabar mes tik na, paragaujame, galima pasakyti, to pokelio trupinėlių. Tai va, toks yra momentas ir mus, na, kai mes skaitom tą simbolinę kalbą ir bandom tiesiog įsivaizduoti, taip, tai mus visada vargina ir mums atrodo, kad nuobodu. Bet tai yra dėl to, kad tai yra tik simbolis. Pati tikrovė, jinai nenusakoma. Tuo yra ir jinai mus nebus nuobodi. Nuobodus yra ta tikrovė žymintis simbolis. Tai iš tikrųjų ta liturginė šventė yra tik simbolis, o pati tikrovė yra meilės bendrystė ir jinai niekada nenusibosta.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi, dėkuoju visiems, kurie buvote, esate ir viliosi būsite kartu su mumis. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, paklausyti ar laidų apie išėjimo knygą, ar apie pradžios knygą, ar apie tai, ką esame kalbėję ir dar prieš tai. Kol kas su visais atsisveikinu ir viliuosi sutikti jau kitą kartą. Aš Laurynas Jacevičius, dar kartą primenu, kad su manim kartu buvo Paulius Čerka. Kitą kartą aptarinėsime išėjimo knygos 17 skyrių. Iki kitų kartų ir sudiev.
Sudiev.